Radio Slovenija. Nočni program. Dober večer ali pa dobro jutro iz ljubljanskega studija Radio Slovenija. 8 minut je čez polnoč, pred 8 minutami se je torej začel petek, zadnji v letošnjem februarju. 26. februarja smo in čez 2 dni, 28. bodo povsod po svetu obeležili Mednarodni dan redkih bolezni in tudi z njim lahko povežemo današnji nočni obisk. Moja gostja bo Mihela Gorše, ki so ji pred skoraj 40 leti diagnosticirali pigmentno retinopatijo, redko genetsko bolezen oči, ki vodi v slepoto. Po dolgem obdobju iskanja čudežne terapije ali zdravila, ki jo je vodilo po svetu, se je z boleznijo spoprijela drugače. Kljub invalidski upokojitvi je še enkrat rodila, pri 40-ih diplomirala, se vpisala v izobraževalni program za učitelje na Waldorfski šoli, z avtodomom raziskovala Evropo, začela vrtnariti po biodinamični metodi in lani ustanovila društvo obolelih za redkimi boleznimi oči na genetski osnovi Svetloba. Mimo grede, društvo Svetloba prav danes teden praznuje prvo obletnico registracije društva. Po drugi vam bomo v poslušanjem še enkrat ponudili oddajo Drugi pogled. Pogovarjala sem se s Filipinko Analin Zupanc, ki že 3 leta živi v Domžalah. In med drugim boste slišali, kaj vse se ji v Sloveniji zdi nenavadno in kako si, kot pravi sama, lomi jezik ob slovenskih besedah. Kmalu zatem pa še ponovitev včerajšnje oddaje Možgani na dlani, v kateri kolegica Mojca Delač v mesecu februarju raziskuje zvok. Do takrat pa že omenjeni nočni obisk Mihele Gorše, njena bo tudi glasbena oprema v 1:30. Za glasbo sicer to noč skrbi glasbeni urednik Jane Weber, z vami pa smo v teh prvih urah petka še dežurni novinar Blaž Pernat, tonski tehnik Blaž Mikl in voditeljica Andreja Čokl. Dobrodošli v nočnem programu Radio Slovenija. Gospa Mihela Gorše, pozdravljeni, dobrodošli na Radio Slovenija.
Dober večer.
28. februar je, kot rečeno, dan redkih bolezni, 5. marec pa prinaša prvo obletnico Društva Svetloba, katerega predsednica ste. Ampak to sta le 2 od razlogov, da sem vas nocoj povabila na naš nočni obisk. Predvsem ste namreč tu zato, da nam predstavite svojo navdihujočo življenjsko zgodbo in tudi bolezen, ki vam kroji življenje že skoraj 40 letja. Imenuje se pigmentna retinopatija ali stujko retinitis pigmentosa. Gre za redko bolezen, ki vodi v slepoto. Morda najprej poslušalcem skušate pojasniti pravzaprav, zakaj gre pri tej bolezni.
Ja, hvala lepa. Res je, pigmentna retinopatija je redka genetska bolezen. Predvidoma v Sloveniji nekako se ocenjuje, da nas je 500 pacijentov obolelih za to boleznjo. Ni pa to edina redka genetska bolezen. Kar enih 10 imamo tudi mi naznačenih na našem letaku in jih združujemo v našem društvu. Zakaj gre? Mrežnico sestavljajo celice paličnice, paličnice na periferiji, potem so še druge celice v centru mrežnice, ki so odgovorne za našo ostrino, ki nam omogoča branje, ločevanje barv. na periferiji paličnice pa nam omogočajo zaznavanje, gledanje v mraku in širino vidnega polja. In ker pride tukaj v teh celicah do genetske okvare, začnejo celice propadati. Predvsem so tukaj vitalnega pomena paličnice, ker druge, žal sem pozabila, kako se jim reče, te iz centralnega dela pač umrejo, če paličnice umrejo. In zato je naša usoda praviloma taka, da iz periferni vid se nam vedno bolj oži proti centralnemu in nazadnje tudi centralni vid začne pešati, ostrina se zmanjšuje, pogosto vodi v slepoto. Ampak ni nujno, da ta slepota nastopi zelo zgodaj. Lahko smo eni tistih srečnežev, ki vsaj delno še malo vidimo tja do 60. 70. leta starosti. Večina nas pa po 60. letu že sodi v po slovenski tudi zdravstveni nomenklaturi med slepe osebe, saj imamo vidno polje znižano pod 20% ali pa imamo ostrino tako zelo slabo, morda celo 20-10%. V mojem primeru, samo za ilustracijo, moje vidno polje je skrčeno na širino znotraj 5%, ostrina pa je 20%.
Morda je videčim pravzaprav kar težko pojasniti, ne, kaj pravzaprav je retinitis pigmentosa. Namreč sami večkrat ste rekli, recimo tudi zdaj pred oddajo, ko sva se pogovarjali, ne, da določene stvari videte, spet druge ne. In to videči nekako težko razumemo. Kako bi morda na kakem konkretnem primeru opisali, zakaj gre?
Ja,
oziroma kako in koliko vidite?
Torej, to vidno polje, ki se krči, ki se oži, je v mojem primeru pripeljalo do tunelskega vida. Praktično v mraku ne zaznavam ničesar. V lepem sončnem vremenu ponovno ničesar zaradi močne bleščave, ki me praktično potopi v nek bel oblak, iz katerega nič ne izstopi. Niti katedrala Kelenska recimo ni izstopila, potem sem si pomagala z očali z rdečimi filtri in na ta način počasi obrisi stavb, velikih stavb, dreves, ljudi, silhuete pričnejo izstopati iz te beline. Vidno polje pa tako ozko, da si lahko lajčno predstavljamo, kot da bi imeli na očeh dve cevki in svet opazovali skozi ozko
slamico recimo.
Cevko, ja, tako nekako.
Ampak obenem pa lahko na primer vsaj v neki meri berete, uporabljate recimo računalnik, pametni telefon.
Res je. Predvsem je pomemben kontrast, recimo, ne? Meni osebno ustreza kontrast črno-belo s tem, da je temno ozadje na telefonu in bele črke čim bolj povečane. Ravno tako računalnik, srečni smo lahko po svoje, jaz sem odklanjala včasih tehniko, danes sem pa za njo zelo hvaležna, ker se na nadgradi računalnik z umestnikom, moj recimo se imenuje Supernova, ki mi omogoča prilagajanje kontrasta in povečevanje črk, tako da lahko v bistvu normalno komuniciram, pišem maile, pošiljam pošto, skratka delam samostojno določene stvari z računalnikom in seveda surfam po spletu.
Ko sem brala enega od vaših zapisov, ste zapisali, to se mi zdi recimo tak dober primer, ne, da ste nekoč na letalu imeli težave recimo, no kar povejte sami, ker se že nasmihate.
Ja, lejte, zelo težko je ljudem predstaviti našo bolezen. Mi nismo niti popolnoma slepi, niti videči. Odvisno od okoliščin, optimalne okoliščine nam omogočajo, da z ostankom vida, morda tudi s pomagali, a ne, očala, lupe povečevalne, da lahko celo beremo ob kot sem rekla, idealne okoliščine so pa kontrast pa povečane črke. Ne? Na ta način sem jaz potovala, prišla na letalo v spremstvu prijateljev z belo palico, malo težko je, so stopnice, moraš biti pazljiv, so mi pomagali, se posedam, poleg mene sta sedela dva tujca, na vizavi pa moji prijatelji, oni so se zaklepetali, meni je postalo malo dolg čas, gospoda pa gospe nisem poznala, pa sem vzela iz torbe tablico. Hvala Bogu, tablico tudi lahko povečujemo, a ne na dotik, črke povečujemo in lahko tudi na ta način berem. Vzamem, si pomagam, naštimam, povečam in začenem brat. No in prijatelji so opazili, moja soseda, kako sta v bistvu oba naenkrat pogledala, se spogledala, kazalo je, da ima ni nič jasno, kaj je zdaj s to gospo prišla z belo palico, zdaj pa tukaj le bere na tablico. To so te situacije, o katerih jaz absolutno razumem ljudi, da jim je to težko razumeti. Zdi se mi pa zelo pomembno, da o tem spregovorimo, da pojasnimo, osveščamo, skratka, da sami doprinesemo k temu, da nas bodo ljudje lažje razumeli, nam pomagali, nas sprejemali.
Poleg tega je tudi tako, ne, da ima vsak bolnik z retinitis pigmentozo pravzaprav neko svojo obliko, svoj razvoj bolezni.
Res je, res je. So ljudje, ki tudi v našem društvu so gospe, gospodje, prijatelji moji že zdaj, ki so lahko v otroštvu imeli težave, potem so v Zavodu za slepo in slabovidno mladino nadaljevali šolanje, tam so jim odlično pomagali, so se prilagodili, naučili so se brajico, funkcionirajo. V našem društvu imamo gospo, ki je potem že oslepela po 20. letu, pa kljub vsemu magistrirala na akademiji, na igralski akademiji v Ljubljani in je danes lahko veliko užitek gledati njene predstave. V mojem primeru se je izbruh, prvi opaznejši izbruh zgodil po 21. letu. Jaz razmišljam, da je morda povod bila moja prva anestezija v življenju, iz katere se nisem mogla nekako hitro prebuditi, ker ene 3 ure sem bila v globokem spanju in po 4 mesecih, ko sem imela doma eno tako čudovito dojenčico, sem opazila, da sem nenavadno nerodna, da se zaletavam v omarice, da ne opazim, da so vrata recimo zaprta namesto odprta, če ni dovolj svetlobe, da se zaletim v kakšno stvar, ki je na tleh. Pa sem mislila, da sem mogoče utrujena, neprespana, obiskala zdravnico očesno. Ona me je pregledala, potem je pa rekla: "Lejte, malo se bote usedla, bova kakšno rekli, vam bom povedala, kaj se dogaja." No in bo je povedala, kakšna diagnoza, in temu je tudi dodala, da prognoza pa ni dobra in da najverjetneje to vodi v slepoto. Pri 21 letih pa pol deklica moja je bila stara 4 mesece in lahko povem, da se še danes ne spomnim, kako sem v bistvu iz očesne klinike, stare očesne klinike, peš prišla do mame, ki je delala v podhodu na Ajdoščini. Jaz sem bila tako pretresena, solze so mi tekle po licih, nisem vedela, kaj bi, kako bi. Moje življenje praktično se je sesulo. Moj vrednostni sistem se je začel sesuvati. Kako bom, ko ne bom videla, ne? Praktično si nisem znala predstavljati, veste, ker naš svet je svet videčih, mi se opiramo, izjemno se opiramo na vid. Svet zaznavamo skozi oči. Jaz sem samo sebe presenetila, recimo včeraj na sestanku naše delovne skupine na društvu, ko mi prvič na Zoom srečanju pač je nekaj zatajila tehnika, preprosto ni bilo slike, je bil samo zvok. Jaz priznam, pa imam tako majhen ostanek vida, da sem ugotovila, da se neverjetno opiram na teh par odstotkov vida. Jaz sem bila prvih 15 minut tako zbegana, ker nisem videla silhuet njihovih obrazov, ampak samo glasove. Prav potrebovala sem čas, da sem se umirila, da sem lahko normalno vodila sestanek in normalno z njimi komunicirala. In nenehno sem se spraševala, le kako to moji prijatelji, ki nič ne vidijo, kako to zmorejo, ker nekateri so izjemni, jaz jim pravim prebojniki. Ljudje ne vidijo, ampak zmorejo vse in še več. In vsak dan s svojimi dosežki dokazujejo, da je smiselno, da se da, da zmoremo in jaz se jim lahko samo poklonim.
No, tudi vi ste ena takih, bova še nekako predstavili to vašo zgodbo in povedali, s čim vse ste se in se ukvarjate, ampak predlagam, da zdaj le po tej obširni predstavitvi te same bolezni, ki ji rečemo pigmentna retinopatija, dava še nekaj besede glasbi, seveda tudi ta je tista, ki ste jo izbrali vi, prvo bo Pegasto dekle, ta je izbrana z namenom, morda ali ne?
Ja, jaz sem Pegasto dekle, zelo.
Torej se najdete v tej pesmi. Velja, torej zdaj le Arsen Dedić in seveda potem nadaljujeva. Pegasto dekle po izboru naše nocojšnje gostje. V nočnem obisku je z mano Mihela Gorše, predsednica Društva Svetloba, društva za bolezni oči, za redke bolezni oči na genetski osnovi. Ena izmed njih je tudi pigmentna retinopatija, s katero se je, kot smo slišali, naša sogovornica prvič zares srečala pri 21. In potem se je zadeva samo stopnjevala, domnevam. Gospa Gorše, kako se je potem ta bolezen pri vas naprej razvijala in kako ste potem, menda kar ustrajno, ne, iskali neko možnost rešitve, neko zdravilo?
Ja, verjetno je v naravi nas vseh, da se nekako ne moreš sprijazniti z neko dokončnostjo, z dokončnostjo diagnoze. Ne? Tako tudi jaz nekako nisem mogla, čeprav je profesor dr. Havlina izjemen strokovnjak, so nam pojasnili na kliniki, kako se zadeve razvijajo, da pač zaenkrat ni možnosti zdravljenja. Vsaj takrat, pred 40 leti, je pa sploh ni bilo. Se nekako jaz nisem mogla predati temu, nisem mogla razumeti, da je mogoče, da se ne bi dalo pomagati. In sem iskala, zavihala rokave in iskala po vsem svetu. Tako sem se najprej obrnila proti Rusiji, šla sem v Moskvo na Fjodorov inštitut, kjer so me diagnosticirali, pregledali in potem usmerili na eno drugo kliniko, kjer so imeli domnevno uspešno injekcijsko terapijo. Terapija je bila sestavljena iz injekcij, ki smo jih dobivali za neko spodbudo imunskega sistema v mišico in vsak dan pa tudi v oko. Takrat sem se prvič srečala z injekcijami v oko. Prvič moram reči, jaz ne vem, je bil to placebo učinek, ali kaj je bilo. Ta prvič je bil prav lep uspeh. Nekaj časa sem jaz v bistvu videla boljše, bolj čisto, kar mi je dalo še dodatno upanje, da sem se, mislim, da 5 let zapored redno vračala v Moskvo na te terapije. Vendar je bil uspeh vsako leto manjši, na koncu v bistvu sploh ni bilo opazne razlike. Bilo je pa povezano seveda z velikimi finančnimi sredstvi, samo takrat, ko si v tej situaciji, ko si rečeš, narediti moram vse, da mi enkrat ne bo žal, da nečesa nisem probala, takrat ne gledaš ne na finančna sredstva, ne na oddaljenost, praktično imaš zamegljen pogled, samo trudiš se, da bi si pomagal. In na ta način me je podpeljala celo na Kubo. Ena skupina nas je šla, nisem bila edina iz Slovenije. Kuba naj bi za Latinsko Ameriko predstavljala nek center medicinski, izjemno veliko bolnic imajo, želeli so biti uspešni, želeli so razviti to dejavnost, zaslužiti seveda tudi na ta račun in na ta način je prišla informacija tudi do Evrope, odpravili smo se tja, bili smo operirani in kasneje smo se vrnili na kontrolo tudi, no. Seveda ni bilo učinka, je treba priznati, da ni bilo učinka in danes, ko malo razbremenjeno pogledam nazaj, ugotavljam, da v bistvu je pa ostalo nekaj spominov, ostalo nekaj poznanstvov, poleg tega grenkega okusa, ampak lejte, treba je bilo to narediti, da lahko danes rečem, da je prav, da zaupamo konvencionalni medicini, da imamo v Ljubljani izjemne strokovnjake nevrooftalmologe in da dejansko na svetu ni neke terapije uspešne, ki bi diagnozi pigmentna retinopatija trenutno pomagala. Z gotovostjo pa bo v naslednjem desetletju na tem področju velik preboj oziroma mnogo prebojev.
No, glede na to, da ste omenili večletne obiske v Rusiji, da ste omenili operacijo na Kubi, tudi s tem je povezanih, kot ste rekli, kar nekaj spominov, celo anekdot.
Ja, jaz sem potovala v Rusijo, seveda, ker je bilo to povezano z velikimi finančnimi sredstvi, sem probala potovati čim ugodneje, cenovno čim ugodneje in to je bil vlak. Vlak, ki je peljal iz Rima v Moskvo in najverjetneje potem nadaljeval celo po Transsibirski železnici. In pri enem vračanju iz Moskve domov, vožnja je trajala 48 ur, jaz v sosednjem kupeju opazam čudovito, šarmantno, prijazno gospo, ki se je pogovarjala z drugo gospo v slovenskem jeziku, seveda pristopim, se zaklepetamo in v veliko čas mi je, ko sem jo spoznala, bila je gospa pesnica Neža Maurerjeva in to je moj najlepši spomin na vožnje z vlakom, tista vožnja, tistih 48 minut, sploh ne vem, a smo kaj spale. Pogovori so bili izjemno zanimivi, iskrivi in najbrž veste, o čem smo se pogovarjali, o ljubeznih, tako kot je tudi vedno, kadar je gospa Neža Maure zraven, o čudovitih ljubeznih, ki včasih sicer tudi bolijo.
No pa tudi, kar se tiče Kube, ne, je bilo kar nekaj zanimivih dogodkov.
Potem smo izkušnje, nabiraš izkušnje, vsakič, ko kam greš, si bogatejši z izkušnjami, se bolj pripraviš. In ko smo se odpravljali na Kubo, smo iskali informacije, videli smo, to je dežela, zaprta dežela, nekako ni možnosti, da bi stopil človek v trgovino, da bi se oskrbel. Mi smo vsem proti njim izjemno oskrbovani, bili že takrat z vsemi dobrinami, no tam pa tega ni bilo. Zato smo se ozirali na okrog in spoznali gospoda novinarja slovenskega, ki je deloval na Kubi in je bil tako prijazen, bil je prijatelj od ene od gospa, ki je bila v naši skupini in nam je dal priporočilno pismo. Za vsak slučaj, če bi ve punce kaj potrebovali, če pridete v kakšne težave, je rekel, lejte, jaz sem tam enega gospoda, ki ga lahko pokličete, pa bo on zrihtal, a ne? No in mi takole smo bili na kliniki, seveda zaprti, bolj ko ne, noter nismo se smeli gibati in vsak dan smo jedli isto hrano. Jedli smo krompir, pa nekega piščanca, ampak nikoli nismo bili prepričani, a jemo piščanca ali jemo ribo. Tist piščanc je imel čisto kus po ribi in dan za dnem, malo smo bili naveličani, vroče nam je bilo in en dan nekomu, ne vem, prijateljci ali pa meni, pride na misel, pa sej, no, a vendar imamo priporočilno pismo, kaj pa, če bi mi tega gospoda vsem poklicali. Pokličemo, oglasi se njegova gospa, povemo, razložimo in ona reče, ja, seveda, vas bova midva z gospodom obiskala, se vidimo na kliniki. Nismo čist verjeli, lahko bi, lahko ne bi, ampak mi smo onemeli. Mislim, da naslednji dan sta prišla ena čudovita gospa, z njo pa gospod in zdravniki medicinske sestre so okameneli, izražali veliko spoštovanje. Preprosto niso mogli verjeti, da je ta gospod prišel. Gospod je bil minister. Mislim, da je en bližnjih sodelavcev Fidela Castra. In po pogovoru izjemno prijazen, po pogovoru, mi smo mečkan samo potarnala, ne da nam je zelo vroče, pa mogoče, če bi nam lahko malo jedilnik prilagodil, pa ne, sej bomo že potrpela, ne. Ja, seveda, stvari so se spremenile, pomoč je bila takojšna in ne samo to, gospod in gospa sta bila tako prijazna, da sta organizirala, prišla sta z avtom, naložila sta nas v avto, pokazala čudovito Havano in nas peljala celo k sebi na dom. Takrat sem jaz prvič videla, kako v teh tropskih krajih lepo v stanovanju, oni nimajo cvetja, kot ga imamo mi v lončkih, ampak preprosto pod stropom lubje in iz lubja ven njihove čudovite orhideje. Res prekrasno, no. Gostoljubno,
izjemno lepi spomini. To so tisti lepi spomini, ne? Izjemno lepi spomini. Ki pa so morda vsaj nekoliko pomagali v tistem obdobju dolgega, ustrajnega iskanja, zdravljenja in sledila je nekakšna zasičenost zdravljenji, ki na dolgi rok žal niso učinkovala.
Ja, ja. Prišel je trenutek streznitve, prišel je dan, ko sem bila jaz utrujena od vseh injekcij, od vseh potovanj, od vseh skrbi, iskanja. In prišla do odločitve, sprejela sem odločitev, da zdaj pa presekam, nobenega potovanja več, nobenega zdravljenja več. Mislim, da 10 let celo na očesno kliniko nisem šla, kar je bilo precej kratkovidno. In sem se odločila za umirjeno življenje, za zdravo prehrano, z veliko gibanja. Prišel je čas, ko v bistvu je bil tudi splet okoliščin, jaz sem pač delala v litostroju. V času privatizacije se je litostroj razdelil, na koncu je marsikatera tovarna zaprla svoja vrata, iskali smo rešitve, vsi smo iskali rešitve, moja rešitev se je pokazala z upokojitvijo. Kot že takrat z takim malim preostankom vida sem izpolnjevala pogoje za invalidsko upokojitev, najprej polovično, potem pa v celoti in takrat sem se umaknila v osamo malo bolj okrog družine in pričela z malo bolj umirjenim in zdravim življenjem, z bistveno manj stresa. In tako nekako sem živela ves preostanek življenja do zdaj. Delala sem na tem, da mi kvaliteta življenja ne bi zelo padla, da bi nekako našla zadovoljstvo v stvarih, ki jih živim, ki jih delam, s čim več pozitivnih izkušenj.
In lahko bi rekli, ne, da ste se odločili na nek način, da boste skušali kolikor toliko normalno živeti s to vašo boleznjo in predvsem, da boste, če rečem tako, v navednicah preživeli. To je pa tudi tisto, kar sporoča naslednja pesem. Gloria Gaynor, vsi jo dobro poznamo, I Will Survive. Tudi ta je vaš izbor.
Tudi ta je moj izbor, ampak ne samo preživeti, ampak tudi čim bolj kakovostno preživeti.
Mihela Gorše je moja nocojšnja gostja, predsednica društva Svetloba in bolnica s pigmentno retinopatijo, ki vodi v slepoto. Veliko ste že povedali o sami bolezni, o tem, kako je nekako presenetila vas pri 21-ih oziroma kako se je takrat so se začele te težave stopnjevati, kako ste po svetu iskali zdravilo, neko terapijo, ampak kot ste rekli, ste se potem v nekako po določenih osebnih stiskah, po samoizpraševanju, po iskanju nekih novih vrednot, vendarle odločili, da boste preživeli, niste se predali, skušali ste živeti dalje, če rečem tako, ne?
Ja, ne takoj. Treba je priznati, da je verjetno kar eno okroglo 10 let je minilo v tem iskanju. A veste, vrednostni sistem se ti popolnoma spremeni. Če se upokojiš invalidsko pri 32-ih, če ne vidiš več dobro, težko bereš, se preprosto moraš sprijazniti s tem, da neke akademske kariere ne bo. Moj cilj je pa bila akademska kariera. Ne? Jaz sem tudi upisala fakulteto, vendar je takrat prišlo do prekinitve zaradi moje bolezni, kasneje potem imela še hčijene težave in je prišlo do prekinitve študija, kar za eno daljše obdobje. In veliko premislekov je potrebnih, da nekje zbereš iz globin spet tisto energijo, da na novo postaviš vrednostni sistem, ki ti omogoča, da z eno vedrino spet stopaš v življenje in se lotevaš stvari. Ja. In ker seveda v invalidski penziji ne moreš iskati dela takrat, kadar imaš mal več časa, mogoče ostanek časa, sem jaz iskala, moj duh je pač nemiren, ker naprej bi nekaj brala, študirala, raziskovala, sem iskala eno obliko študija in našla izobraževanje za valdorske učitelje, valdorsko pedagogiko na valdorski šoli. In moram reči, je bila to zelo dobra odločitev. Jaz imam na tiste 4 leta izobraževanja izjemno lepe spomine, izjemno veliko sem se naučila in tam korenini tudi moja velika ljubezen do rastlin, do zemlje, do vrtnarjenja, do rož. In takrat sem potem spoznala tudi vrtnarjenje po biodinamični metodi, ki ga prakticiram tudi danes in sem učlanjena tudi v biodinamično društvo v Logatcu, kjer živim.
Res je. No, k tem različnim hobijam še prideva, ampak prej ste omenili, ne, nekako se je prekinila vaša, če rečem tako, akademska karijera, ampak vendarle, vi ste potem kljub temu nekoliko poznaje diplomirali.
Res je, jaz sem med tem rodila, še enkrat zanosila, zbrala pogum. Zakaj zbrala pogum? Zato, ker to je bolezen, ki se deduje. To je bolezen je lahko, dedovanje te bolezni je lahko dominantno ali recesivno. Pri meni točno ne vem, katera oblika je in ko sem jaz zanosila, sem se močno preizpraševala, kako bo ta otrok, če bo nasledil mojo bolezen, kako bo živel in v enem trenutku je veselje nad tem, da bom imela še enega otroka, prevladalo stiske in skrbi in sem rekla, če bo sem jaz zmogla, če jaz živim, bomo tudi njemu pomagali, ga opolnomočili, če bo treba, ampak srečna okoliščina je ta, da moja oblika ni, zelo malo možnosti je, da bi moji potomci nasledili. Jaz sem se potem sprostila, rodila, čudovitega sina imam.
In to kot upokojenka, ne?
Kot upokojenka, ja, in moja čudovita ginekologinja se je nasmejala, ker je rekla, gospa, Goršekava pa mi dve, vi pa ne morete na porodniški dopusta, ne? Se ste vendar upokojenka, kaj bomo pa mi dve storili? Ja, nač, jaz sem šla v porodnišnico roditi kot upokojenka, statusom upokojenke pri 36 letih. Vse se je srečno išlo in ta otrok je tudi moja velika sreča, tako kot ta prva In ne samo otroka, jaz sem dobila potem tako veselje, sem pisala še na Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki jo moram izredno pohvaliti v našem kraju. V Logatcu je izjemno razvejena in kakovostna. In jaz hodim recimo na umetnostno zgodovino pa na klasično glasbo. Za klasično glasbo se že razume, a ne, da hodi nekdo, ki ne vidi. Ampak jaz moram povedati, da imamo čudovitega profesorja, ki tako doživeto opiše vse, kar obravnavamo, poleg tega mi pa dovoli, da jaz gledam od blizu na njegovem računalniku, ker tam veliko več lahko opazim in zaznavam, ker so boljši kontrasti, bolj intenzivne barve, a ne? V galeriji pa pač stojim zraven njega, zaprem oči in s pomočjo imaginacije, spominov, si pričaram, si poskušam pričarati, kaj je na sliki in še vedno obiskujem Narodno galerijo.
In si predstavljate in si na nek način slike.
Ja, in srkam spomine, skladiščim čim več lepih spominov, s pomočjo imaginacije si potem lažje predstavljaš in živiš, ja. Pričaraš si tisto, kar ti opišejo, ja.
Rekli ste, pri 36-ih ste kot upokojenka rodili, pri 40-ih pa diplomirali, ne?
Točno, ja, točno. Pri 40-ih sem pa diplomirala. Jaz sem končala študij na poslovno-ekonomski fakulteti v Mariboru. In še vedno je bilo malo grenčine, a veste, sem diplomirala, bila sem upokojena, nikoli ne bom delala v svoji profesiji, sem si mislila, ah, pa tudi po diplomo ne bom šla. Pa sem dobro zaključila, z 9 sem zaključila, profesor me je kar pohvalil. Ampak po diplomo pa nisem mogla iti, težko mi je bilo. In še dan sem hvaležna fakulteti, ker so mi čez par let, so me presenetali, so mi tako zelo lepo, po opremljeno v trdem ovitku, tako slikovito, čudovito diplomo z zlatimi črkami poslali. No, takrat sem bila tudi jaz že drugačna, takrat sem tudi jaz že te stvari sprejela, da ni akademska karijera vse, da niso materialne dobrine vse, da veliko več šteje pa en lep odnos v družini, ena toplina, ena širina, en mir, pomoč drugim, pomoč, ki jo sprejmeš in seveda pomoč, ki jo drugim daješ, ker mi, če ne vidimo in sprejemamo na tem področju, pa lahko na drugih področjih marsikaj dajemo drugim.
Toliko o vašem, če rečem tako, formalnem izobraževanju, ne, slišali smo diploma, pa šolanje učitelje na Valdorfski šoli, zdaj je aktualna Univerza za tretje življenjsko obdobje. No, seveda, ob vsem tem pa vam je vendarle ostalo še nekaj časa oziroma ste ga našli tudi za različne konjičke, med drugim ste kljub vaši bolezni prepotovali Evropo, bili tudi čez lužo, omenili ste že prej recimo vrtnarjenje, ampak o vsem tem po glasbenem premoru in poročilih. Zdaj le še ena po vašem izboru, Tina Turner bo prepevala. Ima ta kakšno sporočilo?
Ja, ponosna Mary.
Ponosno naprej bi lahko rekli.
Tako je.
Nočni obisk na Radiu Slovenija, naša gostja pa Mihela Gorše, predsednica društva Svetloba, društva, ki združuje bolnike z redkimi boleznimi očmi, ki temeljijo na genetski osnovi, tudi sama ima pigmentno retinopatijo in v prvi uri najnega pogovora je podrobno razložila, koliko vidi, kaj vidi, kakšne so težave znajti se v svetu, če rečem tako, s to boleznijo. No, in med drugim je povedala tudi to, da je zdravljenje iskala tako po svetu, v Rusiji, na Kubi, zato smo šli zdajle tudi v Havano, pa ne le zato, ampak tudi zato, gospa Gorše, ker radi plešete?
Zelo, to je krasna rumba.
In tale vas je zdaj le verjetno malce zapeljala tudi v spomine, no pa tudi sicer radi potujete, ne? Včasih si morda nekoliko težje predstavljamo, zakaj bi nekdo, ki ne vidi ali skoraj ne vidi, sploh hodil po svetu, če tako malo poenostavim, saj vendarle ne vidi vseh lepot, ki jih svet ponuja. Kako odgovarjate recimo na kakšno tako mnenje?
Lepo je potovati. Lepo je potovati, res pa je, da človek kot jaz, s tako majhnim ostankom vida, ne bi mogel potovati sam. Jaz tukaj lahko izražam samo hvaležnost do svojega dolgoletnega partnerja, ki tudi izredno rad potuje in je bil pripravljen meni pomaga, da sem lahko potovala z njim. Če sva potovala v oddaljene preko oceana, v oddaljene kraje, sva izdelala strategijo. On je velik, jaz sem malo nižja in jaz sem se ga za njegovo desno roko, svojo levo, sem ga zelo tako, nekako po domače rečeno, sem se kar zahaklala za njegovo roko, da sem se čvrsto prižela k njemu in sva v bistvu funkcionirala kot eden. Mi dva sva potovala s skupinami, zato da je bil on vsaj malo razbremenjen na takih dolgih potovanjih, da sva imela vsaj vodiča, ki je povedal stvari, ki je pokazal, da ni bilo treba skrbeti toliko za organizacijo, za priprave. Nikoli nisva bila zadnja, nikoli nisva zaostajala, bila sva disciplinirana in dovolj hitra, da nisva nikoli motila skupine. Ne? In skupina naju je vedno lepo sprejela. Jaz moram reči, da kot slabovidna oseba, jaz imam izredno lepe izkušnje z ljudmi. Ljudje izredno tolerirajo slabovidnost, vsaj v mojem primeru, so pripravljeni pomagati, pripravljeni spregledati, ko jih pohodaš. Skratka, jaz imam lepe izkušnje. Druga stvar je pa ta, da je bil partner pripravljen stvari, ki smo jih videli, fotografirati. On je non-stop fotografiral. Mi dva sva se pogovarjala, jaz sem vedno stala poleg vodiča, on je šel naokrog, mal po svoje, mogoče tudi zato, da si je mal roko takrat, da je šel lahko saj mal po svoje. Mal se hecam. In potem sva doma obujala spomine. On je naredil nabor slik, mi to projiciral na našo veliko televizijo. Jaz sem si dala goročala, se je na optimalno oddaljenost in na ta način sva šla skozi celo potovanje, se pogovarjala in jaz sem to fotografijo lepla na svoje občutke, na stvari, ki sem jih zavonjala, na stvari, ki sem jih slišala, malo tudi videla in sestavljala sliko in spomine in glasbo dala zraven in naredila en tak lep spomin na vsako potovanje. Tako da res tukaj velika hvaležnost njemu, da si je vzel tok časa. Druga stvar po Evropi, ko smo pa z družino potovali, smo pa kupili avtodom. To je bila pa naša mala potovalna hišica. Tukaj sem bila pa jaz suverena. Lahko sem sama pripravljala obroke, sama pospravljala, lahko sem doprinesla k potovanju, skrbela za notranjost avtodoma. Ko smo pa pač stopili z avtodoma ven, je pa nekdo od družine dal roko in spet isto, jaz se prižamam, funkcioniramo kot eden, se pogovarjamo. Lejte, krasen je bilo. Veliko spominov je.
Veliko ste prepotovali, rekli ste ja. Evropo, potem prej v pogovoru ste omenili Vietnam, Šrilanko, no pa tudi v New Yorku ste bili, to je pa recimo en del sveta, ki vam je še posebej ljub, zakaj?
Res je, v New Yorku je živela moja hči 7 let, prvo potovanje je bilo z družino, potem sem se pa jaz poskušala vsako leto vrniti. 5krat sem šla, da sem jo vsaj enkrat na leto videla. Tudi ona ni vedno prišla, včasih ji delo ni omogočalo, ampak vsaj enkrat na leto, da smo se videli. No, enkrat sem se odpravila celo sama, res je, da iz Dunaja, ampak sem zbrala pogum. Organizirali smo na letališču asistenco. Jaz sem zaupala, in moram reči, da sem srečno prišla, brez kakršnih koli pripeti. Stewardesa je bila tako prijazna, ki je videla, da švercam jabolko v Ameriko, ne hote seveda, a ne, da me je opozorila in je rekla, tole bo pa kar na letalu ostalo. Hvala Bogu, zelo visoke kazni so, če v Ameriko prineseš jabolko. Druga stvar je pa ta, ja, da sem jaz imela potem možnost, spijo obe radi poslušava opero, a ne, in tam so bili pa vrhunski užitki v metropolitanski operi, seveda. New York je tako kozmopolitski, toliko ponuja, da čeprav sicer ne potujem rada po mestih, ampak New York ima pa posebno mesto.
Torej, opera, že prej ste omenili, tudi gledališče, da vam je ljubo. Tudi to včasih človek dobro opero, klasično glasbo nekako še prisodimo, recimo, da si jo lahko ogleda nekdo, ki je slep, slaboviden. Gledališče že malo manj.
Ja, gledališče, glejte, na hitro v 2 urah prebereš knjigo, ki je sicer sam ne moreš prebrati. Jaz sem tam nekje... Malo pred 50 letom sem sama prebrala svojimi očmi zadnjo knjigo. Se upravičujem. Zato grem tako rada v gledališče, kar 2 abonmaja imam. Zelo rada sem brala in še danes berem. Hvala Bogu za fonoteko. Zelo lepo in bogato fonoteko ima Zveza slepih in slabovidnih v Ljubljani in jaz sem hvaležna odjemalka. Berem s poslušanjem.
Torej, veliko stvari vas zanima. Slišali smo svet, potovanja, kultura, umetnost, glasba. No, pa tudi narava vam je blizu, vrtnarjenje. To ste pa že prej sami omenili, da vrtnarite po biodinamični metodi. Kako ste se pa tega lotili?
Res je. Pri spremembi življenjskega sloga, kot sem omenila, ne, sem nekako tudi začela malo bolj skrbeti za zdravo prehranjevanje in ker sem, otroci so rasli in jaz sem imela počasi tudi kakšen prosti čas, sem si naredila vrt, en del njive sem dobila pri prijateljih, imam tudi rastlinjak in po biodinamični metodi, če se le da vrtnarim in pridelujem hrano. Praktično vse, tudi kakšen krompir posadim, bučke, korenje, komare, solato, vso, ne? Solata je sploh ena od glavnih sestavin naših obrokov. Torej ja, res je, z veseljem, ampak spet je treba povedati, jaz grem na vrt v dopoldanskem času, ko je senca na eni strani in v popoldanskem in pozno popoldanskem času, ko je senca na drugi strani vrta, ker ko sije sonce, pač ne moram, ne? Druga stvar je pa ta, da jaz verjamem, da telo ima svojo inteligenco. In moje roke zagotovo imajo nek spomin. Ne bom rekla, da imajo spomin. Seveda imajo za obliko listov. S pomočjo rok ločim rastline od plevela. Ampak tudi, ko delam ročna dela, veliko sem delala, štrikala, pletla, torej pletla, kvačkala in kvačkam še danes, ne v taki meri, naredim kakšne manjše stvari, kakšne voščilnice, kakšne prtičke za otroke, hecam se, da delam balo. Roke imajo svoj spomin, mal še vidim, tako mal je spravim, vse en gledam, ampak roke, določene stvari, preproste stvari so si zapomnile in gre in delam, ja.
Ste letos že poskrbeli za novo vrtnarsko sezono, za nove sadike?
Na okenski polici že rastejo paradižniki, patršil, bazilika, hmalj bodo, to so moje sadike, ki bo šle kar kmalu v rastlinjak, ja, res je.
No, ampak vseeno, menda nekaj časa pa vendarle zmanjkuje, ne, tudi zaradi vloge, ki ste je prevzeli lansko leto, ko ste ustanovili Društvo Svetloba in prav o Društvu Svetloba reče vam še nekaj. Takoj potem, ko slišimo tole naslednjo, ta vam je še posebej ljuba, govori o tem, kako pravzaprav lep je svet.
Res je. Svet je res lep.
Mihela Gorše, lansko leto ste postali predsednica Društva obolelih za redkimi boleznimi očmi na genetski osnovi, Društva Svetloba. Kako je pravzaprav prišlo do ustanovitve tega društva in čemu je namenjeno?
Ja, pri ustanovitvi društva ne moremo mimo profesor dr. Marka Havline, ki nas je kar nekaj članov spodbujal, da se na horizontalni ravni pacijenti med sabo povežemo, organiziramo v obliki društva. Jaz sem enkrat to zavrnila, takrat, če nisem bila pripravljena, no, 2 leti nazaj, ko smo se ponovno o tem pogovarjali, sem pa skupaj s Tanjo Šubal sprejela ta izziv in mogoče zdaj lahko še enkrat izrazim veliko hvaležnost profesorju, ker nam pomaga in ker nas še danes podpira. Brez njega to društvo res ne bi funkcioniralo tako kvalitetno, kot deluje danes, ko praznujemo skoraj prvi rojstni dan. Namen društva je, da bi si oboleli med sabo pomagali, v smislu, da si, če je potrebno, nastavimo ramo, da si izmenjujemo izkušnje, se podpiramo. Po drugi strani se nam zdi izjemno pomembno, da ozaveščamo javnost, da govorimo o svoji specifiki. Izjemna nadgradnja vsega tukaj je pa strokovna podpora profesorja Havline, docent dr. Jarčeve in asistent dr. Fakinove. To so 3 zdravniki, ki sodelujejo z nami, 2 od njih sta tudi ustanovitelja društva. In v veliko čas mi je, da lahko povem, da so zdravniki v tem letu pripravljeni na vsakomesečne konzultacije preko Zooma z nami člani društva, torej vsak mesec enkrat, 1 uro, je eden od zdravnikov na razpolago za direktno komunikacijo z nami.
No, prav sodobna tehnologija, ne, vi ste recimo omenili Zoom, je tisto, na kar ste verjetno tudi vi zdaj obsojeni, ja, če rečem tako, tako kot praktično v svet.
5. marca, ko sem jaz registrirala društvo, praktično si tisti dan z gospodom načelnico niti niso več segli v roke, ker je že v zraku visela informacija o epidemiji, o distanci in vse to, kar nas je potem kasneje doletelo. Tako da smo staknili glave, vedeli smo, da na klasičen način združevanjem ne bo šlo, zato smo v pol leta v bistvu vse svoje projekte, vso svojo dejavnost poskušali lansirati preko spletne strani najprej, kasneje pa še preko Facebook strani. In danes lahko rečem, da imamo 3 izjemno kvalitetna predavanja naših zdravnikov neurooftalmologov na spletnih straneh, ki pojasnjujejo redke bolezni, 2 od njih bolj podrobno tudi retinopatijo pigmentozo. Potem imamo pa kar nekaj navdihujočih za mene zgodb naših članov, prebojnikov, kot jim rečem, ustvarjalcev, ki so premagali breme bolezni in kljub temu najdel navdih, ustvarjalni navdih, to iskro, veselje do življenja. In mislim, da te zgodbe so tiste, s katerimi se lahko dotaknemo drug drugega, se najdemo, združujemo in si pomagamo.
No, to je lepo slišati, med drugim ste nekako prav v tem času zaradi razmer, kakršne so v Sloveniji in po svetu, začeli tudi projekt o slepih in slabovidnih v času COVID-a.
Res je. Že v jesenskem času smo pripravili projekt Slepi in slabovidni v času COVID-a. A veste, mi smo populacija, ki jo je nošenje maske kar precej zaznamovalo, zato ker z izgubo vida seveda se orientiramo na ostala čutila. In če imaš pokriti 2/3 obraza, vidiš pa ne, pomeni, da si zakril precejšen del glave, obraza, ki čuti, ki zaznava, ki diha z okolico. In niso bili redki slepi, ki so povedali, da malo težje hodijo naravnost, ko imajo tako pokrit obraz, da morda doživljajo celo kakšno vrtoglavico ali kaj podobnega. Ne? Pa ne samo to. Malo težje smo se seveda znašli pri obiskih trgovin, drugih ustanov. Razkožila so bile enkrat na levi, enkrat na desni, enkrat za vrati, enkrat na pultu. Ni bilo nekega sistema. Seveda je to za razumeti. Bile so izredne okoliščine. Ampak recimo, jaz nisem več sama obiskovala trgovin. Jaz sem šla v trgovino izključno v spremstvu. Mogoče zanimiva stvar, o kateri je tudi govoril en podporni član društva, je ta, ki hodil je v službo. Razmere so bile take, da so lahko bili ljudje tudi legitimirani. In če si slep, pač ne veš, kdo zahteva tvojo legitimacijo. Ne? In pogovor je tekel v smeri, da niti urbana, niti recimo legitimacija, kartica, s katero se identificira policist, nimajo oznake za slepe v Brajevi pisavi. Torej, mi kot uporabniki ne moremo poprositi za identifikacijo.
Tudi prepoved javnega prometa, ne, dokler je trajala, je bila verjetno za slepe in slabovidne velika težava.
Sem prepričana, da smo se, vsaj jaz sem se držala, bolj ko ne doma.
No in vse to je tudi tisto, česar se lotevate in teme, ki jih naslavljate v društvu Svetloba. Sicer pa, kot ste omenili že sami, veliko vaših članov je res zanimivih posameznikov, vsak s svojo zgodbo, z boleznijo, ampak obenem, kot ste rekli, prebojniki. Morda jih lahko nekaj omenite, čisto tako, da dobimo sliko, kaj vse lahko ljudje počnejo in počnejo, recimo, kljub težkim boleznim.
Lahko povem, da smo v zadnjem času na Facebook strani predstavili fotografa, ki ima nek minimalen ostanek vida, ustvarja izjemne fotografije, celo predava na fakulteti za fotografijo. Med našimi člani je igralka, ko sem jo že omenila, ona je magistrirala na akademiji, igralski akademiji, potuje po Sloveniji s svojimi projekti, igra. Na drugi strani imamo članico, ki se ukvarja z obnavljanjem gradov, z ohranjanjem kulturne dediščine. Na drugi strani slepega pianista, vrhunskega pianista, slikarko z majhnim ostankom vida, ki tako živo pričara, kar slika, da se videči čudijo, da je kompliment je v glavnem, no, resnično. Imamo pa tudi druge projekte. Naša naloga, mislim, zadali smo si nalogo, da si pomagamo in v tem smislu si želimo pokazati uporabo tehničnih pripomočkov, predvsem telefona. Pametni telefoni so slepim in slabovidnim lahko v veliko oporo. In zadali smo si, da predstavimo na najlažji način uporabo mogoče Zooma, kako se organizirati za Zoom webinarje, kako z WeTransferjem, da to teke prenaša, če kaj posnamemo, kako si posvetimo, kako fotografiramo, zamrznemo sliko, si povečujemo, skratka te stvari. Morda bi to preraslo potem tudi v širšo tehnično opismenjevanje. Poskušamo biti zelo aktivni.
Torej, veliko projektov, zanimivi člani, zanimivi ljudje. Rekli ste, da so vam v tem letu pravzaprav postali prijatelji.
Res je. Mi se konstantno srečujemo na srečanjih. Zdaj smo organizirali nov sistem. Jaz pravim, srce društva oboleli, ki aktivno delamo v društvu, se dobivamo na 14 dni preko Zooma. Resnično bomo obdržali, bili smo prisiljeni na uporabo Zoom konferenc, ampak že zdavnaj po prvi, drugi smo se odločili, da bomo to prakso obdržali tudi v prihodnje. Mi smo razseljeni po celi Sloveniji, tako se pa v hipu povežemo, pogovarjamo in snujemo projekte, ne nazadnje. Vsak iz svojega okolja prinese stvari, ki jih vidi, da so potrebne spremembe, kjer potrebujemo malo pomoči, morda pri označbah, morda pri odstranjevanju kakšne ovire, morda pri kakšnem prijaznem opozorilu v centrih, ko se dogaja, recimo naša članica, ena je zelo aktivna, bila v trgovini, zagledala neko cvetje, ampak trgovina je tudi taka, sam svoj mojster in nekdo od ki je oskrboval police, je pozabil odpeljati vozička. Ne? Ona je gledala preko vozička, ker je voziček nizak, seveda pospešila proti stvari, ki jo je gledala in orožo. tako zelo se je spotaknila, ne, tako zelo se je v goleni udarla, obležala na tleh. Sej razumem, situacije so človeške, ampak pripravili smo pismo, opozarjali bomo, prosili bomo za sodelovanje in za razumevanje na raznih pač področjih vsakdanjega življenja, kjer smo prisotni. Ne?
Ja, veliko uspeha vam želim pri tem. Mimo grede, če naju je nocoj poslušal nekdo, ki ima morda tudi sam ali pa kdo od njegovih bližnjih, kakšno od redkih bolezni oči, ki temeljijo na genetski osnovi, kje vas najdejo, kako se vam lahko pridružijo?
Ja, mi smo Društvo Svetloba. Najdete nas na spletni strani društvosvetloba.si, na Facebook strani Društvo Svetloba. Imamo tudi svoj infomail info@svetloba.si, a ne?
Veseli pa boste verjetno tudi podpornih članov, ne? Tudi svojcev morda.
Absolutno smo veseli. Nujni so podporni člani. Dobrodošli, odprtih rok sprejemamo prijatelje društva, podpornike društva, donatorje društva in obolele. Skupaj z roko v roki lahko gradimo bližino, ki meni je osebno zelo pomembna. A veste, bližina človeka, ki te razume, ob konstantnem izgubljanju vida vsakodnevnem ali pa ob nenadni izgubi vida je neprecenljiva, ne? Mi si te izkušnje lahko podelimo in kot ugotavljamo na naših sestankih, ko dobimo nove člane, porečajo, ja, kako je dobro, ko povem nekaj, pa me vsi razumete, o čem govorim, pa vzamete, nadaljujete in jaz vas razumem, ne? Lažje kot okolica.
Pa sva spet pri tem, pri čemer sva začeli pred približno uro in pol, namreč, da videči včasih težko razumemo vašo bolezen, vaše težave, vašo oviranost. Drži?
Drži.
In zato je prav, da se družite, da se zbirate v Društvu Svetloba. Prav je, da je veliko borcev, prebojnikov, kot jim rečete vi, ki počnejo marsikaj, ki so zelo uspešni na svojem področju, kljub težki bolezni. Mihela Gorše, tudi vi ste ena od teh prebojnikov, lahko rečem. Hvala za to, da ste to vašo zgodbo delili z nami, da ste nam predstavili vašo bolezen, torej pigmentno retinopatijo in pa Društvo Svetloba in nekako svet tistih, ki vidite slabše ali pa sploh ne vidite. Hvala lepa, prijeten večer vam želim seveda še naprej in pa zaključili bova še z eno po vaši izbiri. Kvini bodo tole, tista njihova najbolj slavna, bi lahko rekli, tudi zato, ker ste jih videli v živo.
Res je, v Ljubljani. Nepozabno, v Ljubljani na koncertu. Vse življenje sem bila rokerica in namreč bom to tudi ostala. Kljub temu, da mi je klasična glasba blizu, zaključila bi pa res s tem vabilom. Poiščite našo spletno stran, pridružite se nam, zagotovo bo kaj zanimivega in ne pozabimo, tudi strokovno podporo imamo, zdravniki so tukaj, ki nam pomagajo, pojasnjujejo stvari, nas seznanjajo z novitetami, ulivajo upanje. Srečno. Hvala lepa.
Hvala lepa, srečno tudi vam in hvala za obisk ter vse, kar ste nam povedali, Mihela Gorše, pa seveda tudi vsem poslušalcem želim prijetno nadaljevanje noči.